Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Introduction to Bioinformatics ni Arthur M. Laski isang panimulang aklat sa bioinformatics, ang larangang pinagsasama ang biology, chemistry, matematika at computing upang unawain ang biological data. Ang ibinigay na ISBN ay tumutukoy sa isang mas bagong edisyon ng aklat na inilathala ng Oxford University Press. Sa alip na ituring ang computer bilang simpleng taguan ng impormasyon, ipinapakita ng aklat kung paano nagiging ebidensya ang mga sequence, istruktura ng protina, at mga tala sa database kapag maingat na inihambing at binigyang kahulugan. Saklaw nito ang mga pangunahing tanong sa pagsusuri ng DNA at protein sequences. Paggamit ng biological databases, sequence alignment, paghahanap ng pagkakatulad, pag-aaral ng ebolusyon at ugnayan ng sequence at istruktura. Ang layunin nito ay magbigay ng konseptual na pundasyon, hindi lamang listahan ng mga tool o utos sa software. Mahalaga ang ganitong lapit dahil mabilis magbago ang mga database at programang ginagamit sa bioinformatics samantalang nananatili ang mga lohika ng paghahambing. Pagtataya ng statistical significance at maingat na interpretasyon ng resulta. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbabasa ng DNA at protina bilang digital na biological na impormasyon. Nagsisimula ang aklat sa pangunahing ideya na ang DNA at protein sequences ay maaaring katawanin bilang mga string na mga simbolo. Sa DNA, ang mga letrang A, C, G at T ay kumakatawan sa mga nucleotide. Sa protina naman, ang mga simbolo ay para sa 20 karaniwang amino acid. Mahalaga ang representasyong ito dahil ginagawa nitong posible ang sistematikong paghanap, paghahambing at pag-uuri gamit ang computational methods. Ngunit hindi ipinapahiwatig ng aklat na pare-pareho ang bigat ng bawat tugma o pagkakaiba. Ang pagpapalit ng isang amino acid ay maaaring halos walang epekto o maaaring itong baguhin ang paggana ng protina, depende sa posisyon at katangiang kemikal nito. Kaya ang row sequence ay simula pa lamang ng pagsusuri. Tinuturuan ng aklat ang mambabasa na iugnay ang sequence sa biological na konteksto tulad ng gene, protein function, organismong pinagmulan at posibleng ebolusyonaryong relasyon. Ito ang mahalagang transisyon mula sa molecular biology tungo sa bioinformatics. Ang biological question ang dapat magdikta kung anong data ang hahanapin at paano ito babasahin. Hindi sapat na makakuha ng output mula sa computer kung walang malinaw na tanong at walang pag-unawa sa kahulugan ng mga simbolong inihambing. Ikalawa, biological databases bilang organisadong ebidensya, hindi basta listahan ng records, isang central na paksa sa Introduction to Bioinformatics ang paggamit ng biological databases. Inilalarawan ng ganitong pagtalakay kung bakit kailangan ang mga repositoryo para sa nucleotide sequences, protein structures, at kaugnay na annotation. Dahil napakalaki ng dami ng nalilikhang biological data, ang halaga ng database ay hindi lamang nasa pag-iimbak, nasa maayos na pagkakaugnay ito ng sequence, pangalan ng gene o protina, sanggunian, organism, function, at iba pang metadata. Gayunman, kailangang suriin ng mabuti ang isang entry. Maaring magkaiba ang antas ng ebidensya para sa function annotation at may mga record na otomatikong na-annotate batay sa similarity sa ibang sequence. Kung mali o kulang ang pinagmulang annotation, maaari itong maipasa sa mga sumunod na interpretasyon. Kaya binibigyang diin ng aklat ang pagtingin sa source, kalidad at biological plausibility ng impormasyon. Mahalaga rin ang tamang paggamit ng identifiers at sequence formats upang hindi magkamali sa pagkuha o paghambing ng data. Para sa baguhan, praktikal ang aral na ito. Bago magbigay ng konklusyon tungkol sa gene o protina, kailangang malaman kung saan galing ang record, ano ang saklaw ng datos. At kung alin ang direktang obserbasyon kumpara sa hinuha, ang database search ay bahagi ng scientific reasoning, hindi hiwalay na technical na gawain. Ikatlo, sequence alignment at substitution score sa paghahanap ng homologous na gene at protina, ang sequence alignment ang isa sa pundasyong pamamaraan sa aklat. Dahil dito nasusukat ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawa o higit pang biological sequences. Sa pinakasimpleng anyo, inaayos ang mga sequence upang magkatapat ang mga posisyong malamang na nagmula sa iisang ninunong sequence, ngunit hindi pwedeng umasa lamang sa dami ng eksaktong tugma. Sa paglipas ng ebolusyon, nagkakaroon ng substitutions, insertions, at deletions. Dahil dito, gumagamit ang alignment ng scoring systems kabilang ang substitution matrices para sa proteins at penalties para sa gaps. Ang mga ito ay paraan upang timbangin kung aling mga pagkakatulad ang kapanipaniwala sa biology at alin ang maaaring nagkataon lamang. Ipinapaliwanag ng aklat ang lohika sa likod ng global at local alignment. Ang global alignment ay kapakipakinabang kapag magkahawig ang mga sequence sa malaking bahagi ng haba nila. Ang local alignment naman ay mas angkop kapag isang conserved region o domain lamang ang magkatulad. Dito pumapasok ang mga programang gaya ng BLAST bilang praktikal na paraan ng paghahanap ng kahawig na sequences sa malalaking database. Gayunman, ang mataas na score ay hindi otomatikong patunay ng magkaparehong function. Dapat isaalang-alang ang haba ng alignment, coverage, conserved residues, database context, at statistical significance. Ang aral ay malinaw. Ang algorithm ay tumutulong magmungkahi ng relasyon, ngunit ang biological interpretation ang sumusubok sa mungkahing iyon. Ika-apat, mula similarity tungo sa ebolusyonaryong relasyon at maingat na pagbasa ng phylogenetic trees. Iniugnay ng aklat ang paghahambing ng sequences sa mas malawak na tanong tungkol sa ebolusyon. Kapag ang mga DNA o protein sequence ay may makabuluhang pagkakatulad, maaring nagpapahiwatig ito ng common ancestry. Ang mga homologous sequence ay maaring orthologs na karaniwang naghiwalay dahil sa pagkakaiba ng species o paralogs na nagmula sa gene duplication sa loob ng isang linya. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil hindi laging ligtas na ilipat ang function ng isang gene o protina mula sa isang organism patungo sa isa pa. Ang ortholog ay madalas na mas kapaki-pakinabang na batayan sa paghula ng katumbas na function, ngunit kailangan pa rin ng ebidensya. Sa pagbuo ng phylogenetic trees, ang alignment ang nagsisilbing input, kaya ang anumang mali o malabong bahagi sa alignment ay maaaring makaapekto sa tree. Ipinapakita ng paksang ito na ang tree ay isang modelong hinuha mula sa data, hindi literal na larawan ng kasaysayan. Ang topology nito ay nagmumungkahi ng mga relasyon, samantalang ang haba ng branch ay maaaring magpahiwatig ng dami ng pagbabago, depende sa paraan ng pagsusuri. Dapat ding tandaan na magkaiba ang gene tree at species tree, lalo na kung may duplication, pagkawala ng gene, o iba pang komplikasyon. Sa ganitong paraan, hinuhubog ng aklat ang kritikal na pagbasa ng evolutionary claims. Hindi sapat ang maganda o malinaw na diagram. Kailangang maunawaan ang datos, mga pagpapalagay at limitasyon ng paraang lumikha nito. Panghuli, protein structure at functional inference lampas sa linear na sequence, hindi lamang DNA at sequence searching ang saklaw ng bioinformatics na inilalarawan ni Lesk. Mahalaga rin ang protein structure dahil ang three-dimensional na hugis ng protina ay malapit na kaugnay ng pagbubuklod nito sa ibang molecule at ng biochemical na tungkulin nito. Ang sequence ay linear na tala ng amino acids, ngunit ang paggana ng protina ay kadalasang nakasalalay sa pagkatiklop nito sa lokasyon ng conserved residues at sa pagbuo ng binding sites. Kaya ang structural data at structural comparison ay nagbibigay ng karagdagang ebidensya na maaring hindi agad makita sa isang simpleng sequence comparison. Maaring magkaiba na ang sequences sa maraming posisyon habang nananatiling magkahawig ang pangunahing fold o ilang functional na bahagi. Ito ang dahilan kung bakit makabuluhan ang pagtingin sa domains, motifs, at conserved structural features kapag sinusuri ang posibleng function. Kasabay nito, ang aklat ay hindi dapat basahin na parang may tuwirang formula mula sequence patungo sa tiyak na function. Ang functional inference ay karaniwang pinagsasamang ebidensya mula sa sequence similarity, structure, database annotation, at biological knowledge. Ang lapit na ito ay mahalaga sa pag-aaral ng enzymes, molecular interactions, at mga target sa biomedical research. Ngunit itinuturo rin nito ang disiplina ng paglalagay ng hangganan sa konklusyon. Ang computational prediction ay maaaring magbigay ng matibay na hypothesis. Subalit ang eksperimentong pagpapatunay ang nananatiling mahalaga para sa malalakas na pahayag tungkol sa function bilang pagtatapos. Ang Introduction to Bioinformatics ay angkop para sa mga undergraduate at graduate na mag-aaral ng biology, biochemistry, molecular biology, biotechnology, at mga kaugnay na larangan na nangangailangan ng malinaw na unang pagpasok sa computational analysis ng biological data. Kapaki-pakinabang din ito sa mga may background sa computing na nais maintindihan ang biological na kahulugan sa likod ng sequences, alignments, databases, at structural records. Hindi ito pangunahing aklat para sa mambabasang naghahanap agad ng malalim na coding tutorial, o espesyalisadong algorithmic proof. Sa halip, mas malaki ang pakinabang nito bilang gabay sa pagbuo ng wastong mga tanong, pagpili ng angkop na uri ng data, at pag-iwas sa sobrang kumpiyansang interpretasyon ng computational output, namumukod-tangi ang aklat ni Lesk dahil pinagsasama nito ang biological intuition at computational logic. Maraming panimulang aklat ang maaring mag-focus sa mga tool, hakbang sa software, o hiwa-hiwalay na listahan ng database. Ang lapit dito ay mas matibay ang pundasyon dahil ipinaliliwanag nito kung bakit ginagamit ang mga pamamaraan at ano ang mga limitasyong dapat bantayan. Mahalaga ito sa larangang mabilis magbago kung saan maaaring mapalitan ng isang web interface o program, ngunit nananatiling mahalaga ang konsepto ng homology, alignment score, statistical significance, annotation quality, at structural evidence. Para sa mambabasang gustong maging maingat at independyenteng tagasuri ng biological data, nagbibigay ang aklat ng balansing batayan para umusad sa mas advanced na genomics, proteomics, structural biology, at computational biology. Kung gusto mong sumuporta Arthur Lesk, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.